რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დღეს კობალი კლიკაძე წარმოგიდგენ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში აცხადებს, რომ საქართველო კი არ მიდის ევროპისაკენ, არამედ საქართველო უკვე არის ევროპა. რუსეთმა წუხილი გამოთქვა გაეროში მისი რეზოლუციის პროექტის ჩავარდნის გამო. ბრიტანეთმა 23 ივნისს დანიშნა რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. დასჯის შეშით რუსი ანალიტიკოსი ქვეყნიდან გაიქცა. ჩვენ არ მივდივართ ევროპისაკენ, ჩვენ ვართ ევროპა, განაცხადა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. მისივე თქმით, საქართველო ტრადიციულად, კულტურულად, ისტორიულად საუკუნეების განმავლობაში იყო რეგიონში ევროპული კულტურის ერთ-ერთი წარმომადგენელი და თავის პარტნიორებს უნდა გაუმყაროს აღხმა, რომ დღესაც ევროპის განუყოფელი ნაწილია.
ჩვენ ყველა ტექნიკური პირობა უკვე დაგმაყოფილებული გვაქვს, ჩვენ აბსოლუტად ყველა სისტემა გვაქვს ადგილზე, სასაზღვრო კონტროლი არის ერთ-ერთი საუკეთესო და შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს აქვს ყველა საშუალება, რომ იყოს პასუხისმგებლობიანი პარტნიორი ევროპისათვის. ეს ინფორმაცია უნდა მივიტანოთ ყველა ჩვენს კოლეგამდე ევროპაში, იმიტომ რომ თუ არსებობს დღეს რაიმე ასოცირება საქართველოსთვის თავისუფალი საიზონ მიმოსვლის უფლების მინიჭებასა და მიგრანტების კრიზის შორის, ეს უნდა გავფანტოთ მაქსიმალურად.
განცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან ექსკლუზიურ ინტერვიუში. ინტერვიუ უკვე გავიდა ჩვენს ეთერში თბილისის დროით 12 საათზე და ვცლათ გიორგი კვირიკაშვილის ინტერვიუს მოსმენა. თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი საიტის მეშვეობით, მისამართია რადიო თავისუფლება @ge. ახლა კი სხვა ახალი ამბები. რუსეთმა წუხილი გამოთქვა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ რეზოლუციის იმ პროექტის ჩავარდნის გამო, რომელიც მოსკოვმა მოამზადა და მიზნად ისახავდა თურქეთის სამხედრო მოქმედების შეჩერებას სირიაში. კრემლის პრესდიონა დიმიტრი პესკოვმა 19 თებერვალს ჟურნალისტებს უთხრა, რომ რუსეთი შეშფოთებულია თურქეთს სირიის საზღვარზე არსებული მზარდი დაძაბულობით და დასწინა, რომ რუსეთი გააგრძელებს სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის სამხედრო საავიაციო ხარდაჭერას. დასავლეთის ქვეყნები, რომლებმაც გაეროს უშიშროების საბჭოზე მხარი არ დაუჭირეს რუსეთის მიერ წარდგენილ რეზოლუციის პროექტს, მოსკოვს ადანაშაულებენ სირიის კონფლიქტის ესკალაციაში და მოუწოდებენ რუსეთს, რათა დაიცვას ზავის პირობები. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დევიდ კამერონმა განაცხადა, რომ ბრიტანეთში 23 ივნისს ჩატარდება რეფერენდუმი ევროკავშირში დარჩენის თაობაზე. აღნიშნული განცხადების ფონია ორდღიანი სამიტი ბრიუსელში, რომელზეც ევროკავშირის ლიდერებმა და ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა მიაღწიეს მნიშვნელოვან კონსენსუს ევროკავშირში რეფორმების თაობაზე, რასაც ლონდონი ბლოკში დარჩენის მთავარ პირობად მიიჩნევდა.
Well, we've got some important work to do today and tomorrow.
ეს დახვალ დიდი სამუშაო გვაქვს. მე ბრიტანეთისთვის ვიბრძოლებ. თუ კარგ შეთანხმებას მივახცევთ, მე მას დავთანხმდები. მაგრამ არ მივიღებ ისეთ გარიგებას, რომელიც ჩვენს საჭიროებებს არ ითვალისწინებს. ჩემი აზრით, გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია ყველაფერი სწორად გავაკეთოთ, ვიდრე ვიჩქაროთ და მხოლოდ კეთილინების იმედად დავრჩეთ. ფიქრობ, ბეჯითი შრომით შევძლებთ ბრიტანეთისთვის სასიკეთო შეთანხმების
მიღწევას.
9 თებერვლის ბოლოს კამერონმა და ევროკავშირის ლიდერებმა მიაღწიეს შეთანხმებას, რითაც ბრიუსელი ვარაუდობს, რომ თავიდან აიცილებს ბრიტანეთის გასვლას ევროკავშირიდან. ბრიტანეთი, როგორც იუწყებიან, ევროკავშირში სპეციალური სტატუსით ისარგებლოს. 20 თებერვალს კამერონმა ბრიუსელიდან დაბრუნების შემდეგ გამართა ბრიტანეთის მინისტრთა კაბინეტის ხდომა. მთავრობის წევრებმა მხარი დაუჭირეს რეფერენდუმის 23 ივნისს ჩატარება, რომელმაც საბოლოოდ უნდა გადაწყვიტოს ბრიტანეთის ევროკავშირში დარჩენის ბედი. რუსმა პოლიტიკურმა ანალიტიკოსმა ანდრეი პიონტკოვსკიმ ცნობილმა თავისი კრიტიკული პოზიციით კრემლის მიმართ დატოვა ქვეყანა, რადგან შიში აქვს, რომ შესაძლებელია იგი დასაჯონ. განცხადა ადვოკატმა მარკ ფაიგანმა 19 თებერვალს. ანდრეი პიონტკოვსკი რუსეთიდან გაიქცა მას მიერ, რაც სახელმწიფო დუმამ და კანონმდებლებმა ჩეჩნეთში ოფიციალურად სთხოვეს პროკურატურას შეისწავლონ პიონტკოვსკის ანალიზები და კრემლისა და ჩეჩნეთის ლიდერობის კავშირების შესახებ. მათ თანახმად, პიონტკოვსკის სტატიები სეპარატიზმისა და ექსტრემიზმის წაქეზება იყო. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, იგი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძემ გაგაცანით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ჩვენი საუბრის თემა იქნება დასაქმებული მშობლები და მცირეწლოვანი შვილები. რა ტიპის შეღალათებს განსაზღვრავს კანონმდებლობა იმ შობლებისთვის, რომელთაც მცირეწლოვანი შვილები ყავთ და არის თუ არა ეს საკმარისი? განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც სასწავლო დაწესებულებებში არ დადაგებია ან რაიმე მიზეზის გამო სწავლა შეჩერებულია. ამ საკითხებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი. გადაცემას ვუძღვები ნონამ ჭეტლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-87. თქვენც დაუსვით შეკითხვები ჩვენს სტუმრებს შრომის კანონმდებლობასთან დაკავშირებით და დასაქმებული მშობლების საკითხებთან დაკავშირებით. ახლა რამდენიმე წუთით მუსიკას მოუსმინოთ, შემდეგ კი უკვე დავბრუნდებით სტუმრებთან ერთად.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეგ როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოს აბაშეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
For Christmas, there's just one thing I need. I don't care about those presents underneath the Christmas tree. So I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you. For much this Christmas, I won't even wish for snow. No, I'm just gonna keep on waiting underneath mistletoe. There's no sense in hanging stockings there upon the fireplace, 'cause Santa, he won't make me happy with a toy on Christmas Day. I just want you here tonight, holding on to me so tight. Girl, what can I do? You know that all I want for Christmas is you. And all the lights are shining so brightly everywhere, and the sound of children's laughter fills the air. Everyone is singing, I can hear those sleigh bells ringing. Santa, won't you bring me the one I really love? Won't you please bring my baby to me? I don't want a lot for Christmas, this is all I'm asking for. No, I just want to see my baby standing right outside my door. I just want you for my than you could ever know. Make my wish come true. You know that all I want for Christmas is you.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ეთერშია გადაცემა გენდერული ამბები და ჩვენ სტუდიაში უკვე სტუმრებთან ერთად დაუბრუნდით. ჩვენი სტუმრები დღეს არიან სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი სალომე ნამიჭეიშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. დღეს ჩვენ ვისაუბრებ თემაზე დასაქმებული მშობლები და მცირეწლოვანი შვილები და მათი დაცვის სოციალური და საკანონმდებლო გარანტიები. მივესალმები ჩვენ სტუმრებს, ძალიან დიდი მადლობა, რომ შეძელით და მობძანდით. შრომით ურთიერთობებში გენდერული დისკრიმინაციის აკრძალვა, მოკლედ არის თემა, რომელზეც ვიცით, რომ ადამიანის უფლებების დამცველები ძალიან აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ ეს ზოგადად მუშაობენ. ახლა შეეხება კონკრეტულ ფაქტებს, კონკრეტულ შემთხვევებს და იმ შემთხვევებს, რომელთა განზოგადება მერე შესაძლოა საკანონმდებლო ცვლილებებამდეც კი მივიდეს ხოლმე. მოკლედ ჩვენი საუბარი, სალომე, ნინა, შეგვინდა დავიწყოთ სწორედ კონკრეტული შემთხვევით. კერძოდ, აი ორიოდე კვირის წინ H1N1-ის ვირუსის გამო სახელმწიფო სკოლებისა და საბავშვო ბაღების ნაწილმა, როგორც ვიცით, შეაჩერეს მუშაობა და ბევრი ბავშვი, შეგვიძლია ვთქვათ, ასობით ბავშვი დარჩა ალბათ სახლში და ამან საგონებელში ჩააგდო მშობლები, მათ პრობლემები შეექმნათ დასაქმებულ მშობლებს გულისხმოთ, ფაქტის წინაშე დადნენ და იძულებულები გახდნენ, რომ ინდივიდუალურად გამოენახათ გამოსავალი. რას აკეთებს ამ შემთხვევაში სახელმწიფო? ევალებოდა თუ არა სახელმწიფოს გაეთვალისწინებინა მშობლების მდგომარეობაც იმ შემთხვევაში, აი ასეთ კონკრეტულ შემთხვევაში, მაშინ როცა ითქვა, რომ უნდა გაჩერებულიყო რამდენიმე საგანმანათლებლო დაწესებულება? თქვენ, სალომე, ერთ-ერთ პოსტში, მომოდით ასე ვთქვა, სოციალურ ქსელში შენიშნავდით, რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ კმარა მხოლოდ სკოლების შედგენა და არც ის, რომ მათ დაუთმეს მინისტრებმა და მაღალი თანამდებობის პირებმა თავიანთი თანამდებობრივი მანქანები დაუთმეს ბავშვებს, დაუთმეს აი ამ ბრიგადებს, სამედიცინო ბრიგადებს. რა სიტყვით, მოკლედ, რა ტიპის პრობლემის წინაშე დადგა ცოტა ხნის წინ დადგნენ მშობლები ცოტა ხნის წინ?
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სმენელს, დიდი მადლობა ნონა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა, რომ აი ამ საკითხზე გაამახვილეთ ყურადღება, იმიტომ რომ ნამდვილად ჩემთვის ძალიან აქტუალური თემა არის. სწორად აღნიშნეთ და მოყევით ეს ერთ-ერთი მაგალითი, მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი მაგალითი, ჩვენ ბევრი სხვა მაგალითები გვაქვს, როდესაც მშობლები და საკუთრებით ქალები სამუშაო ადგილზე აწყდებიან სირთულეებს. იმიტომ რომ ძალიან რთული ხდება დღეს მშობლისთვის, განსაკუთრებით ხაზი უნდა გაუსვათ ქალებისთვის სამსახურის და სამუშაო შეთავსებას. ანუ ძნელია ერთი მხოლოდ იყოს შენ წარმატებული მშობელი და შენზე როგორც მშობელზე დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს წარმატებულად გართვა თავი და მეორე მხრივ წარმატებულად გართვა სამსახურში დაკისრებულ ფუნქცია მოვალეობებს თავი. ეხლა თქვენ დასვით კითხვა, რა უნდა გაეკეთებინა სახელმწიფოს? ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, ანუ ხედვის დონეზე, რომ სახელმწიფო და დამსაქმებელი და სახელმწიფომ დამსაქმებელი უნდა დაავალდებულოს, რომ გაითვალისწინოს მშობლების საჭიროებები. იმიტომ რომ ერთი რამ უნდა ვთქვა დასაწყისში, ჩვენ უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ მშობლობა ეს არის საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ფუნქცია. და თუ ამაზე შევთანხმდებით, მაშინ უკვე უნდა ვთქვათ თამამად, რომ სახელმწიფომ უნდა დაავალდებულოს დამსაქმებლები მაქსიმალურად ხელი შეუწყოს მშობლებს და განსაკუთრებით ქალებს, იმიტომ რომ ქალებზე მოდის ძირითადად ეს მშობლობის, ესე ვთქვათ, როლების განხორციელება, გაართვან თავი წარმატებულად ამ ფუნქციებს. სხვა მაგალითებიც თუ შეიძლება
ვახსენოთ,
აი ჩვენ მაგალითად ვიცით ის, რომ სკოლები ძირითადად მუშაობას ასრულებს პირველ 2-3 საათზე. სამსახურები მუშაობას ასრულებს ძირითადად საჯარო დაწესებულებებში, კერძოშიც, სამთავრობო სექტორშიც 6 საათზე. საჯარო სკოლებში ნონა მუშაობს ძირითადად თითქმის ყველგან, მუშაობს გახანგრძლივებულის პროგრამები. მაგრამ ეს პროგრამებიც ასრულებს მუშაობას ან 5-ში, ან 6-ის ნახევარზე. ანუ რეალურად მშობლისთვის, აი ტექნიკურად, ესე იგი ძალიან რთულია დაგეგმოს, როგორ უნდა და ვინ და როგორ უნდა გამოიყვანოს მისი შვილი სკოლიდან ან ბაღიდან. ანუ რა სჭირდება მშობელს? მშობელს სჭირდება დამატებითი რესურსების მობილიზება, იმიტომ რომ თავად ეს გახანგრძლივებულის პროგრამაც ფასიანია და ესეც არ არის საკმარისი, ანუ ამ პროგრამაში ფულის გადახდა, იმიტომ რომ რეალურად გამომყვანის კიდე ცალკე უნდა დაიქირავოს ან ძიძა ან ასე შემდეგ. ბევრია ესეთი მაგალითები. არ შემიძლია ასევე არ აღნიშნო მაგალითად აი ბიულეტენის გამოყენებასთან დაკავშირებული სირთულეები. ნინა, შემდეგ სამართლებრივად ეს უფრო კარგად განგვიმარტავს რა უფლებები სარგებლობთ ჩვენ ქალები, მაგრამ მიუხედავად იმისა, რომ ეკუთვნის ქალს თუ არ ვცდები 7 წლამდე, ასე იგი ასაკის ბავშვის გამოიყენოს ბიულეტენი, თუ მას ეს სჭირდება, მაინც დამსაქმებლები ესე იგი არ ახალისებენ ამ პრაქტიკას. მეტად შეიძლება ღიად არ ახდენენ ვერბალიზაციას ნეგატიურად, მაგრამ ქალები გწნობენ გარკვეულ წნეხს და მე ესე იგი ისეთ ქალებთანაც ქონია შეხება საუბარი, როცა ისინი ამბობენ, თქოს დამნაშავედ გწნობენ თავს, იმიტომ რომ მათ შვილს, მათი შვილის კონკრეტული ჯანმრთელობის საჭიროებიდან გამომდინარე, მათ უწევთ სახლში იყვნენ და თითქოს ამით ისინი შეიძლება რომ აზარალებდნენ სამსახურში გარკვეულ ესე იგი პროცესებს. და უკეთ ასეთი მაგალითები მე მგონი მრავლად შეგვიძლია ჩვენ მოვიძიოთ. ანუ ჩვენ მე ვფიქრობ ესე, რომ თუ ჩვენ საუბრობთ ადამიანის უფლებებზე და ფუძნებულ მიდგომებზე, მშობლობა როგორც კონცეფცია უნდა იყოს წახალისებული და არა მარტო წახალისებული. მშობლობა უნდა იყოს საჯარო პოლიტიკის საგანი. ანუ ეს უნდა იყოს პოლიტიკის კონცეფცია და შესაბამისად ესე იგი სამართლებრივი რეგულირება უნდა ხდებოდეს ისე, რომ დამსაქმებლების ნებისმიერ სექტორში ვალდებულება იყოს მშობლობის წახალისება. ეხლა როგორ შეიძლება ეს წახალისოთ, ეს კიდე ცალკე კითხვაა და რა თქმა უნდა ამაზეც დიდი სიამოვნებით ესე იგი ვისაუბრებთ დისკუსიაში.
მაგრამ დროებით გადავიდეთ ნინასთან, შეკითხეთ. სალომე, თქვა რომ მშობლობა როგორც კონცეფცია უნდა იყოს წახალისებული. რა ხდება ჩვენს კანონმდებლობაში, როგორ არის დაცული, მოდით ჯერ ვთქვა, დაცული როგორ არის მშობლის და ბავშვის ინტერესები?
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის, მოგესალმებით და ჩვენს მსმენელსაც მივესალმები. სწორად იქნა აღნიშნული, რომ სახელმწიფო რა უნდა გააკეთოს, უნდა დაავალოს დამსაქმებელს, რომ რაღაც კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას. ამ მიმართულებით ახლა ის სიტუაცია, რომ არსებობს რომის საერთაშორისო ორგანიზაციის 156 კონვენცია, რომელიც ეხება ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულებს, რომლის რატიფიცირებაც დღემდე არ მოუხდენია საქართველოს. ეს იქნება საკმაოდ წინ გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი, ვინაიდან ამით უფლება მიეცემა დასაქმებულს, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულებები, იყოს უფრო მოქნილი, კონდეს თუნდაც მოქნილი სამუშაო გრაფიკი. რა შეეხება მოქნილ სამუშაო გრაფიკს და საათებს, ეს საკმაოდ მნიშვნელოვანი კონცეფციაა, ვინაიდან ჩვენ აი პოლიტიკის დოკუმენტი გვაქვს შემუშავებული მსხვილი ბიზნესისთვის და ეს საკითხი გვაქვს შესწავლილი. რეალურად მოქნილი სამუშაო გრაფიკი არ არის წამგებიანი ბიზნესისთვის, ეს შეიძლება ძალიან მომგებიანიც იყოს, ვინაიდან შესაძლებლობა ეძლევა დასაქმებულს, რომელსაც აქვს ოჯახური ვალდებულებები, დააბალანსოს თავის სამსახურებრივი და ოჯახური ცხოვრება და დამსაქმებელს კი, დამსაქმებლისთვის კი ეს არის პლუსი, იქიდან გამომდინარე.
ეს არის თქვენი რეკომენდაცია იმ პროექტის პარტნიორებში გენდერული თანასწორობა სამუშაო ადგილებში.
ბატონო, ერთ-ერთი რეკომენდაცია ბიზნეს სექტორისთვის,
რომელიც წარდგენილია პარლამენტში.
პარლამენტში სხვა რეკომენდაციები არის წარდგენილი, ეს არის პოლიტიკის დოკუმენტი ბიზნესისთვის. რაც შეეხება პარლამენტში წარსადგენ რეკომენდაციებს, ერთ-ერთი რეკომენდაცია ზუსტად აი იმ კონვენციიდან გამომდინარე, რომელიც ეღანო ახსენეს, რომ საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენციიდან გამომდინარე, შესაძლებელია იყოს ის, რომ შრომის კოდექსში იქნა შეტანილი ცვლილება ოჯახური მდგომარეობის გამო დაუგეგმავად მშობლების აღების შესაძლებლობა. და ეს იყოს დადგენილი იყოს, რომ ეს როგორც შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტის გამომრიცხავი გარემოება. ანუ ასეთ სიტუაციაში აი თუნდაც ბაღები რომ დაიკეტა, არავითარ შემთხვევაში მაგის გამო შრომითი ხელშეკრულება არ იქნა შეწყვეტილი დამსაქმებელს.
და რატომ არ არის რატიფიცირებული ეს, თუ იცით, ეს კონვენცია საქართველოს მიერ?
ნუ კონკრეტული ნაბიჯებია გადასადგმელი და
ნუ დღეს ეს სახელმწიფო
იმედი გვაქვს, რომ გას და საბოლოო ჯამში უახლეს მომავალში მოხდება მიუალთაკამდე. და კიდე ერთი ახლა გამახსენდა უბრალოდ და ჩვენთან ოფისშიც იყო ესეთი შემთხვევა, და რატომ არ მოყვეთ? მე ვიცი
რომ თქვენ ოფისშიც იყო, აი ამ H1N1-თან დაკავშირებით.
დიახ, ვირუსების დროს, როდესაც ბაღები იყო დაკეტილი, ჩვენმა ორმა თანამშრომელმა მოიყვანა ბავშვი ოფისში და მთელი დღის განმავლობაში ბავშვები იყვნენ ოფისში.
დიახ, ფოტოები დაიდო, ნახეთ ჩვენ რომ წესიერად იქცევიან, კარგი ბავშვები არიან. და
შეუძლიათ რომ არ მოიქცნენ წესიერად, მათი უფლება რომ ითამაშონ და იცელფონ.
ხო, დიახ.
ბევრი ევროპული ქვეყანაც უკვე გეგმავს ამ პრაქტიკას, ნერგავს ამ პრაქტიკას, რომ სამუშაო ადგილზე შესაძლებელი იყოს ბავშვის მიყვანა და ამან არ წარმოადგინოს პრობლემა არავისთვის. და მახსენდება ევროკავშირის პარლამენტარი ქალბატონი, სოციალურ ქსელში ძალიან ბევრჯერ გავრცელდა ეს ფოტო, რომელიც ბავშვთან ერთად მიდიოდა სამსახურში. თუმცა აქ რეალურად საზოგადოებისგანაც კი ვაწყდებით პრობლემას, იმიტომ რომ მისმა კოლეგებმა ბევრმა პროტესტი გამოთქვეს ამასთან დაკავშირებით, რომ ისინი ამბობენ, რომ მათ ხელი ეშლება სამუშაო პროცესში, იმითი რომ რეალურად ეს კალბატონი აბალანსებს თავის სამსახურებრივ და ოჯახურ ცხოვრებას.
აი შეიძლება მნიშვნელოვანი არის იმის ხაზგასმა, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი მშობლების მხარდაჭერაზე, მშობლების საჭიროებებზე და ნუ განსაკუთრებით ქალებზე, ჩვენ არ ვითხოვთ რაიმე განსაკუთრებულ მოპყრობას. ეს არ უნდა აღვიქვათ, რომ რაღაც აი განსაკუთრებულ მოპყრობაზე არის საუბარი. აქ უბრალოდ არის საუბარი, რომ სამართლიანად მოხდეს მშობლების საჭიროებების გათვალისწინება დამსაქმებლის მიერ და ეს სრულიად განსხვავებული რამ არის. და აი თქვენ ახსენეთ ნინა მოქნილი სამუშაო საათები. უფრო ფართოა ეს ცნება, ეს არის მოქნილი სამუშაო პირობები, რომელიც ძალიან ინდივიდუალურად დაიგეგმოს დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. შეიძლება ეს იყოს მოქნილი სამუშაო საათი, როგორც თქვენ ბრძანეთ, შეიძლება ეს იყოს საერთოდ მოქნილობა იმ თვალსაზრისით, სად ვმუშაობ, შეიძლება
რაღაცა
სამუშაო შევასრულო სახლიდან და უფრო ეფექტიანადაც კი, ვიდრე ვთქვათ ვიყო სამსახურში, ნერვიულობდი იმაზე, რომ ჩემი შვილი ეხლა მაგალითად სახლში, რომელსაც ან სიცხე აქვს, ან სადღაც არის, რომ ანუ რეალურად კვლევები, ესე იგი დასავლეთში ძალიან ბევრი ეს კვლევა ხორცელდება მიმართულებით, აჩვენებს, რომ მშობლობის მხარდაჭერა და ისეთი პოლიტიკები, რომლებიც მშობლებს დასაქმების ადგილას უჭერს მხარს, ზრდის პროდუქტიულობა სამუშაო ადგილზე. აი ნინამ სწორად აღნიშნა, აქ დაინტერესება უნდა ჰქონდეს თავისთავად დამსაქმებელსაც, იმიტომ რომ ერთი მხრივ შენ ხელს უწყობ მშობელს, რომ უკეთესი მშობელი იყოს, და მეორე მხრივ უკეთეს პროდუქტს იღებ, ანუ იგი უკეთესი მუშაკია. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
და კიდევ დავამატებ, რომ დამსაქმებელს აქვს შესაძლებლობა, რომ შეინარჩუნოს კვალიფიციური კადრი, რაც ასევე ფინანსებს დაუზოგავს მას, იმიტომ რომ ახალი კადრის აყვანა დაკავშირებულია ახალი კადრის დატრენინგებასთან და სწავლებასთან, რაც თავისთავად ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ხოლო იმ შემთხვევაში, როდესაც დამსაქმებელი ინარჩუნებს უკვე კვალიფიციურ კადრს, იგი ფინანსებსაც ზოგავს რეალურად.
და არა, მინდა რომ გადაწყვეტინოთ
ხოლმე ახსენეთ ევროპულ ქვეყნებში და ზუსტად ერთ-ერთ კვლევას მოვიშველიებ, რომელიც გაერთიანებულ სამეფოში ჩატარდა 2014 წელს, და დასაქმებული დედების 58%-მა თქვა, რომ ვინაიდან მათ არ ჰქონდათ მოქნილი სამუშაო საათები და ხელი ეშლებოდათ ოჯახური და სამსახურებრივი ცხოვრების დაბალანსებაში, ეს მათი წინსვლისთვის იყო ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პრობლემა. და ამ მიზეზით 80%-მა დასაქმებული ქალბატონებისა სამსახურს დაანება თავი.
შეიძლება რომ ეს თემა გავაგრძელოთ. რეალურად ხანდახან არის ესეთი დამოკიდებულება, რომ ესე იგი ქალის, ნუ ჩვენ საზოგადოებაში გაჯერებული რაღაც სტერეოტიპული დამოკიდებულება, რომ ქალისთვის თავარი არის შვილის გაზრდა. რა თქმა უნდა, ამას, ესე იგი ამას მე მგონი არკამათობთ, ეს მნიშვნელოვანი ფუნქცია არის, რომელიც ქალებს გვეკისრება, მაგრამ ზუსტად ისეთივე მონდომებით და სურვილით სურთ ქალებს მაშინდე, რაც გახდებიან დედები, იყვნენ წარმატებულები სამსახურში, ესე იგი იზრუნონ საკუთარ პროფესიულ ზდაზე, განვითარებაზე. ანუ ქალისთვის დედობა არ ნიშნავს იმას, რომ მასში ამბიციები კვდება და მასში კვდება სურვილი პროფესიული განვითარებისა თუ კარიერული წინსვლის. საუბარი არის იმაზე, რომ მას უბრალოდ სჭირდება მხარდაჭერა, გათვალისწინებული იყოს მისი საჭიროებები მოქნილად. და ესე იგი ქალები არიან კომპეტენტურები, უნარიანები, და კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გავუსვარო, დედობა რა თქმა უნდა საფრთხეს არ უქმნის, და არ უნდა შევხედოთ ასე ამ საკითხს, რომ დედობა საფრთხეს უქმნის მათ, ასე ვთქვათ, კომპეტენციებს, ხო? ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი ღირებულების დონეზე.
ზუსტად ამ თემას შეიძლება მოყვეს ის საკითხი, რეკომენდაცია, ასე ვთქვათ, დამსაქმებლებისთვის, რომ დეკრეტში გასულ დედებს შესაძლებელია შესთავაზონ კავშირის შენარჩუნების პროგრამა, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქალბატონი ან მამაკაცი, როგორც ვთქვით, მშობელი, რომელიც სარგებლობს დეკრეტული შვებულებით, შეინარჩუნოს კავშირი თავის დამსაქმებელთან, თუ იქნება ან ტრეინინგი, ან რაიმე შეხვედრა, ან რაიმე ნებისმიერი საკითხი, რაშიც მისი მონაწილეობა შესაძლებელი იქნება, იგი ჩაერთვება ან თუნდაც სახლიდან, ან ამ ტრენინგზე დაესწრება, ან სახლიდან შეასრულებს რაღაც სამუშაოს, და ეს ხელშეუწყობს იმას, რომ მარტივად რო ვთქვა, უბრალოდ ენით არ დაავიწყდეს დასაქმებულს ის, რასაც
აკეთებს კვალიფიკაცია შეინარჩუნოს. მსმენელი გვირეკავს შეკითხვით, სავარაუდოდ გისმენთ, გამარჯობათ.
მოგესალმებით. რაც შეეხება სამუშაოზე ბავშვების მიყვანას, ჩემ მაღაზიაში მუშაობდა 16 წელი და საწყობის სუნი ხოლმე ახსოვს. და ეს არის რომ მაინტერესებს აი ეს კანონი კეზობაზრობებს თუ ეხება მეყოფილი მოვაჭრევა და ბავში რომ მეყოლა ერთ სიტყვით იმის მერე დავკარგი ადგილი და ალბათ არანაირი ისა პრეტენზიების უფლება ალბათ არ მქონდა ხოლმე შევარეო
ხო აქ დასაქმე კერძო მგმადლობთ
ეგეთ შემთხვევაში
კერძო
საჯარო სექტორში მომუშავე ქალბატონსაც ყოველას აქვს უფლება რომ მიმართოს თუნდაც სამართლოს ჩვენს ყოველ სამართალწარმოების ჯგუფი პროექტში რომელიც ახორციელებს მსგავს შემთხვევებში ქალბატონების დახმარებას უკვე 9 საქმე გვაქვს სამართლოში მოქმედი დიახ ანუ მნიშვნელობა არ აქვს რომ სფეროში ხართ დასაქმებული კერძო სფეროში თუ საჯარო სფეროში თუ დეკრეტული შვებულების დროს ან ბავშვის მოვლის გამო განთავისუფლეს ნებისმიერი პიროვნება პირი სამსახურიდან ეს რა თქმა უნდა არის დარღვევა და ვისაც მსგავსი პრობლემა ექნება მოგმართეთ გაგიწევთ უფასო იურიდიულ კონსულტაციას და უფასო დახმარებას სასამართლოებში მაშინ ჩვენს ნომერსაც გამოვაცხადეთ
კეთილი ეს ორგანიზაცია კონსტიტუციის
52 მუხლი 2-99-88-56 ნებისმიერ დროს დაგვიკავშირდით და ჩვენ მზადვართ რომ დაგეხმაროთ.
და კიდევ ერთი უკაც რაც ალომე ბარემ მეორე მსმენელიც ყავს და იმასაც მოусმინოთ და შემდეგ გავცეთ პასუხები. გისმენთ გამარჯობათ.
გამარჯობათ აი ქალბატონ ნინასთან, ქალბატონ სალომესთან ასეთი შეკითხვით. ჩვენი ოჯახი 4 სულისგან შედგება, მე მეუღლე და 2 მცირეწლოვანი ბავშვი. გოგონა 4 წლის არის, ბიჭი 2 წლის. აი გოგონა ბაღში დადის და საჯარო სამსახურები 9-ზე იწყებენ მუშაობას. ყავს ძიძა უბრალოდ და აი როდესაც მე თავისუფალი გრაფიკი მაქვს მოქნილი, არის შემთხვევები 7 საათზე მიწევს გასვლა და აი ამ შემთხვევაში ძალიან პრობლემას ვაწყდებით რა უბრალოდ და მიწევს აი ძიძასთან დამატებით მოლაპარაკება, თანხის დამატება, რომ ქალბატონი მოვიდეს. აი ბავშვი წაიყვანოს ბაღში და აი ამასთან დაკავშირებით უბრალოდ არის საჯარო სამსახურებში 15 წუთი აი
15 წუთზე მეტია მე მგონი ეს
და არ არის საკმარისი ერთი ადგილიდან მეორე ადგილას გადაადგილებისთვის ნუ აი ამ პრობლემას ვაწყდებით რა თუნდაც იგივე აი როცა ბაღი არისო ძიძა ყავს უმცროს ბავშვზე და უკვე გვიწევდა რომ აი მეორე ბავშვის დაგვეტოვებია და ეს რა თქმა უნდა დისკომფორტია
ჩვენთვის
უხერხული აი ეს
დიახ, ამ შემთხვევაში თქვენი შეკითხვა არის რომ როგორ უნდა მოიქცეთ, ხო?
დიახ, აი პრობლემა, აი რეალური პრობლემა დგას, აი ბაღი იწება 9-ზე, იქაც კიდე ჯგუფი არის ება 9-ზე იქაც.
დიახ, და 9-მდე ვერ მიიყვანთ
ბავშვს. აი სამსახური იწება 9-ზე, აი ეს დამთხოვებია.
დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა.
როცა ვარ, არ მაქვს პრობლემა, ჩამყავს, მაგრამ გავდივარ ზოგჯერ 7 საათზე მიმინებაში და აი იმ შემთხვევაში უკვე დიდი პრობლემის წინაშე ვარ.
კეთილი, დიდი მადლობა, მაგცემენ ჩვენი სტუმრების
კითხვისთვის. ამაზე იმის თქმა შემიძლია, რომ ეს 9 საათზე სამუშაო გრაფიკი საჯარო სამსახურში თუ არ ვწდები სადღაც 2 წლის წინ გადავიდა საჯარო სამსახური მაგ გრაფიკზე და ამას მოყვა პრემიერის ბრძანებულებაც, რომლის მიხედვით განკარგულებაც, რომლის მიხედვითაც იმ მშობლებს, რომელთა წყავთ მცირეწლოვანი ბავშვები, სკოლის ასაკის
მე მგონი მე 6 კლასამდე ესე
რეგულარულად შეუძლიათ სამსახურში გამოცხადდნენ 10 საათზე 9 მაგივრად.
აი მე როგორც ვიცი, ნინა, ამიტომ აი ბევრი ამ სირთულით, ესე ვთქვათ, ბევრი ვიცი ჩემს ირგვლივ ადამიანი, რომელსაც იგივე სირთული აქვს და განსხვავებული პრაქტიკა საჯარო დაწესებულებებში.
სამინისტროს გააჩნია და მინისტრს გააჩნია,
მინისტრს გააჩნია სამინისტროს დეპარტამენტის უფროს. ანუ ზოგ საჯარო სამსახურში შეიძლება იყოს 9:00 საათი, ანუ ნაცვლად 9 საათისა დაიწყო მუშაობა 10:00 ნახევარზე და ზოგ სამსახურში, აი როგორც ჩვენმა მსმენელმა ბრძანა, ეს შეიძლება იყოს 15 წუთი. ანუ ეს რეალური პრობლემაა. თუ შეიძლება, აი მე მინდა აი ამ მსმენელსაც აი წინა მსმენელსაც, ანუ რა როგორი უნდა იყოს მოწყობა ამ შემთხვევაში, ხო? ანუ
საუბრობთ უკაცრავად, აი ეს შეკითხვა პასუხი უბრალოდ გადავდოთ რამდენიმე წუთით, იმიტომ რომ ახალი ამბების დროა. და მოკლედ ჩვენი მენელიც და თუ შეიძლება რომ დარჩეს მიკროფონთან, ტელეფონთან და რადიო მიმღებთან და მოგვისმინოს. ხო ჩვენ რაღაც დაახლოებით 5 წუთში გავცემთ ამას ამ შეკითხვას კონკრეტულ პასუხს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლების ტალღებზე თქვენ განმეორებით უსმენთ საავტორო პროგრამას გენდერულ ამბებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელშიც საუბრობთ მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებისთვის საჭირო შეღავათებზე, დასაქმების ადგილებზე და არსებულ პრაქტიკაზე, მათ შორის კანონით გათვალისწინებულ ნორმებზე. ჩვენი სტუმრები არიან კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი და სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილი, სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი. მე ნონა მჭედლიშვილი ვარ და გადავალ შეკითხვით კვლავ სალომესთან. სალომე, ჩვენი მსმენელების პასუხად, უბრალოდ მსმენელების შეკითხვის გაგრძელება იქნება ჩემი შეკითხვაც, რა უნდა გააკეთოს დამსაქმებელმა იმისთვის, რომ მშობლებს ხელი შეუწყოს თავიანთი ფუნქციის შესრულებაში?
ესე იგი, ჩვენ უკვე აღვნიშნეთ, რომ დამსაქმებელი უნდა გრძნობდეს და სამართლებრივადაც უნდა არსებობდეს ეს ვალდებული ულება, რომ ოჯახებს მშობლებს დაუჭიროს მხარი. ხა როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი კონკრეტულად? აი ამ ჩვენი ორი მსმენელის კონკრეტული მაგალითები საფუძველზე, რომ ვუპასუხოთ. ანუ პირველ მეორე შემთხვევაში, როდესაც ბატონი საუბრობდა იმაზე, რომ სამსახური იწყება 9 საათზე და მხოლოდ 15 წუთი აქვთ, ესე იგი დაგვიანების შესაძლებლობა და ბაღიც იწყება 9 საათზე, სწორედ ეს ამ კონკრეტულ პრობლემის გადაჭრა შეიძლება მოქნილი სამუშაო საათებით. თუ ცხოვრობ ქალაქის ერთ ბოლოში და შენი სამსახური არის მეორე ბოლოში, რიბურნებრივია 15 წუთი და ხშირ შემთხვევაში შეიძლება დილით 9:30 საათიც არ იყოს საკმარისი, რომ უბრალოდ ელემენტარულად ბავშვი დატოვა ბახში და ესე იგი მიხვიდე სამსახურში. სწორედ ამ პრობლემას შეიძლება ვუპასუხოთ მოქნილი სამუშაო საათების ინდივიდუალურად განხილვით ყველა თანამშრომელთან, რომელსაც ეს სჭირდება. მაგრამ უფრო შორსაც შეგვიძლია წავიდეთ, რა თქმა უნდა, ეს იდეალური სურათი რომ წარმოვიდგინოთ. დამსაქმებლებმა შეიძლება თავად, ესე იგი, დამატებითი პაკეტი შესთავაზონ დაქირავებულებს, აი მაგალითად დღის ზრუნვის მომსახურების ანაზღაურება ბავშვისთვის. ამიტომ აი ბაღები, მაგალითად სკოლები ვთქვით, რომ მუშაობს რაღაც გარკვეულ საათამდე, რომელიც ხშირ შემთხვევაში არ ემთხვევა ზუსტად სამუშაო საათებს. და დამატებით, ანუ მაგათ გახანგრძლივებული პროგრამები, რომ მუშაობდეს არა 5:30-მდე, ან 5 საათამდე, არამედ 6 საათამდე. ანუ ეს შეიძლება იყოს გარკვეული დიალოგის საგანი და ჩემი აზრით უნდა იყოს დიალოგის საგანი დამსაქმებელსა და სააღმზნელო დაწესებულებებს შორის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დამსაქმებლები არიან დაინტერესებული იმით, რომ მათი თანამშრომლების შვილები უსაფრთხო ზედამხედველობით ჯანსაღ გარემოში არიან და შეიძლება გარკვეული, ესე ვთქვათ, თანამშრომლობის სქემების შემუშავება, არ ვიცი რამდენად ნაცვლად და
არ გამოვრიცხოთ, რომ ბევრმა დასაქმებულმა არც იცის თავისი უფლებების შესახებ, რომ ეს აქვს ამ შეღავათებით სარგებლობის უფლება, ხო?
თუმცა რაზეც მე საუბრობ, აი ეს ბოლო მომენტი, ეს მე მგონი არ ამგონია, რომ პრაქტიკაში ესეთი რაღაცა საქართველოში ხდებოდეს და ეს არ არის რაღაცა კანონით გაწერილი ვალდებულება, უბრალოდ კონცეპტუალურად მე ვამბობ, რომ ეს ესე უნდა ხდებოდეს. და რამდენადაც მე ვიცი, აი სწორედ იმიტომ, რომ საჯარო სამსახურში დაიწყო მუშაობა 9 საათზე, როგორც ნინა ბრძანა პრემიერ-მინისტრის, ესე იგი განკარგულება იყო, რომ შეიძლება 9:30 საათით, ესე იგი დაიგვიანოს მშობელმა, მაგრამ ყველა სხვადასხვა ეს საჯარო დაწესებულებაში რაღაც კიდე შიდა სტანდარტი არის, სტანდარტი მოქმედებს.
15 წუთი ახსენა
ეთყობა იმ სამსახურში, ფაქტობრივი რეალობა ესეთი არის, რაც ბუნებრივია, არ არის საკმარისი.
და დიახ, ძალიან ძალიან
არა, დავასრულე.
და კანონით როგორც ვიცით, 1 საათი ოღონდ მეძუძური დედა თუ როგორ არის,
იქა დედასთან ნინა ჩავერთვები, ანუ ესე იგი მეძუძურ დედასთან დაკავშირებით კანონით დადგენილი, ესე იგი წესი არის ის, რომ 1 წლამდე ბავშვი თუ ყავს მშობელს, დედას შეუძლია დღის განმავლობაში ისარგებლოს დამატებით მეტით ერთი შესვენების საათი,
მხოლოდ ერთ წლამდე.
მხოლოდ ერთ წლის შემდეგ არა, მხოლოდ ერთ წლამდე, ესე იგი ნიშნავს, რომ ერთ წლამდე თუ მყავს ბავშვი, შემიძლია 2 საათი.
ანუ ის რაც ბრძანა პრემიერმა, ეს იყო კეთილინება, ასე ვთქვათ, კანონმდებლობაში ეს გაწერილი არ არის როგორც ჩანს.
კანონმდებლო აქტით
გასაგები
და რეგულირებული, ანუ რეალურად იმის აღნიშვნა მინდა ამ საკითხთან დაკავშირებით, რომ ორი ტიპის პრობლემას ვაწყდებით. პირველი ის, რომ ბევრი რაღაც საერთოდ არ არის კანონით დარეგულირებული. არც საჯარო სამსახურში, არც კერძო სფეროში. და მეორე პრობლემა არის ის, რომ რაც არის დარეგულირებული, რეალურად სრულდება თუ არა. არ დავკონკრეტები, ანუ რეალურად საჯარო სამსახურში ბევრად უფრო დაცულია მომუშავე დედების უფლებები, ვიდრე კერძო სამსახურში. სხვაობა არის ძალიან დიდი. თუმცა ამ საჯარო სამსახურში, რომელშიც გვაქვს კონკრეტული რეგულაციები, რამდენად სრულდება. იმიტომ რომ ალბათ ბევრს გვსმენია და გქონია ისეთი შემთხვევა, როდესაც გაგვიგიან, თუნდაც მე პირადად მომწრეს ყოფილვარ, რომ ორსული გოგონა გაუშვიათ სამსახურიდან, დეკრეტულ შეგულებაში მყოფი დედა გაუშვიათ სამსახურიდან და ეს ხდებოდა საჯარო სამსახურში. თუმცა რეალური მიზეზი იწერებოდა აბსოლუტურად
სხვა. აქვე მინდა ერთი რამ დავამატონ, ან ზოგადად არსებობს საზოგადოებაში და ჩვენ საზოგადოებაშიც ეს მითი ძალიან ყარად არის გაჯერებული, რომ უფრო პროდუქტიული არის ის დასაქმებული, რომელსაც შვილები არ ჰყავს. ეს არის მითი, იმიტომ რომ ესე კვლევები, რომელიც კიდევ ერთხელ ვამბობ, ესე იგი საკმაოდ მრავლად ტარდება დასავლეთში, მიუთითებს იმას, რომ შვილების ყოლა ან არ ყოლა, ან შვილების რაოდენობა პირდაპირ კავშირში, რა თქმა უნდა, არ არის სამუშაო ბაზარზე ადამიანის პროდუქტიულობაზე. იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი, ესე იგი მნიშვნელოვანი სხვა ფაქტორი არის. ანუ ესეც არის მითი. მაგრამ ჩვენ, მე მგონი, ხშირად სწორედ აი ამ მითებით ხელმძღვანელობენ დასაქმებულებს.
უკეთრავად ისინი ბატონს რომ დაუბრუნდეთ, ხა უბრალოდ მინდა რომ რაღაცნაირად დავეხმაროთ. მას შეუძლია მივიდეს თავის უფროსთან იქნება თუ ვინც იქნება, ხომ კადრებთან თუ განყოფილებას როგორც ხვი არ აქვს ამას მნიშვნელობა და ეს კონტრაქტი ინდივიდუალური შეთანხმება მოითხოვოს
სამართლებრივად, ანუ
სამართლებრივად შეუძლია ნახევარი საათი, აი ეს ნახევარი საათი რაც დილით, ანუ ბავშვი 9 საათზე დატოვოს ბაღში და შემდეგაც ის ნახევარზე გამოცხადდეს სამსახურში, გამოიყენოს ეს რეალურად კანონმდებლობით შეუძლია ამის გამოყენება, ვინაიდან მოქნილი სამუშაო გრაფიკი დღესდღე ობით არის მხოლოდ დამსაქმებლის კეთილინება და სიმართლე გითხრათ, შეიძლება მე არ ვიცი, მაგრამ საქართველოში რომელიმე კერძო თუ საჯარო დაწესებულება სარგებლობდეს ამ სქემით ეჭვმეპარება.
ან თუ სარგებლობენ, ეს იქნება რაღაც ერთეული ძალიან გამონაკლისი შემთხვევა, მაგრამ მორალური, ესე ვთქვათ, ვალდებულება ნამდვილად დასაქმებელს, ესე იგი, აქვს და აი გაჟღერდა ჩვენ საუბარშიც, რომ ქალები ხშირად დამნაშავედ გრძნობენ. ანუ მე რაღაცნაირად აი მინდა, არ ვიცი რა, რა თქმა უნდა, ძალიან რთულია, მაგრამ ეს დანაშაულის სინდრომი უნდა მოვიხსნათ. ნათ, იმიტომ რომ ვართ დედები და იმიტომ რომ ესე იგი თან გვიწევს შევასრულოთ დედის ფუნქციები და თან სამსახურში ჩვენი ესე იგი ჩვენზე დაკისრებული ვალდებულებები შეესწრო. ეს სინდრომის დანაშაულის ნომი და მოვიხსნათ და HR დეპარტამენტი იქნება თუ ჩვენი უშუალო უფროსი იქნება თუ მინისტრი იქნება თუ ვინც არ უნდა იყოს, მას შეგვიძლია სწორედ ამ მორალური გადმოსახედიდან ვესაუბროთ იმაზე, რომ ჩვენ უბრალოდ გვჭირდება ჩვენი კონკრეტული საჭიროებებისადმი ცოტა უფრო მეტი მგრძნობელობა იმისთვის, რომ ისევე წარმატებულები ვიყოთ, როგორც მანამდე ვიყავით და უფრო მეტი სარგებელი მოუტანოთ იმ საერთო საქმეს, რომელსაც ჩვენი ორგანიზაცია ემსახურება. ამიტომ ეს არის ძალიან დიდი, მე ჩემი აზრით, ძალიან დიდი გამოწვევა, რომელსაც ქალი გრძნობს თავს დამნაშავედ და გონიერ მისი ბრალია.
და აკლებს ბავშვებს
და ერთი მხრივ ნონა აკლებს ბავშვს და მეორე მხრივ აკლებს სამსახურს. ამიტომ ხშირად პასუხისმგებლობით ახსოვსი ადამიანი, რა თქმა უნდა, განიცდის იმას, რომ აი სამსახურში შეიძლება რაღაცა, იმიტომ რომ მე ბავშვთან ვარ და გავედი ბიულეტენზე დაუგეგმავად, ავადმყოფობა საერთო შემთხვევაში ვერ დაგეგმა. ანუ ეს რაღაცნაირად უნდა სწორედ დამსაქმებელმა უნდა შეუწყოს, ისეთი ორგანიზაციული კულტურა უნდა შექმნას, სადაც ქალები დამნაშავედ ამის გამო.
ხო, ამ შემთხვევაში მხოლოდ ქალებზეც არ საუბრობ, შობელზე,
რომელიც მაგრამ გამოდივარ იმ დაშვებიდან, რომ რეალობა ჩვენს რეალობაში მაინც ძირითადად ქალები ვართ აქტიურად უფრო ამროში ჩართული და კიდე ერთი საკითხი. არ დაგვაფიქრდეს ისიც, რომ მამაკაცებს უკავიათ სწორედ გადაწყვეტილების მიღები პოსტები საჯარო თუ კერძო, ასე ვთქვა, დაწესებულებებში და რა თქმა უნდა ისინი იმ ცხოვრებისეული გამოცდილებით, რომელიც მათ აქვთ, არ არიან გრძნობიარენი ამ თემის მიმართ, ანუ ესეც არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხო? ანუ რაც უფრო მეტი ხალი იქნება გადაწყვეტილების მიღებ პოზიციებზე, მე დარწმუნებული ვარ, რომ ისინი უფრო მეტად გრძნობიარენი იქნებიან ზოგადად მშობლების, როგორც ქალების, ასევე მამების საჭიროების მიმართ. ეს უბრალოდ ბუნებრივად
მით უფრო ამ შემთხვევაში, რომ ბავშვების საჭიროებებზე ვლაპარაკობ ძირითადად, რომ ბავშვებს ჭირდებათ
მზრუნველობა. იმას, რომ ეს პრობლემა დგება წინა სახელშეკრულებულ ურთიერთობებისასაც, ანუ დასაქმების დროს იწყება ეს ვაკანსიის შესახებ განაცხადის გაკეთების მომენტიდან.
თუ არა შვილი, ხო, იმის
გაოჯახებული ხარ, თუ არა ყავ, თუ არა შვილი, ასე შემდეგ.
არ შეიძლება ამ კითხვის დასმა ყველა ეთიკური არ არის.
ხშირად გენდერულად არასენსი, ანუ ხშირ შემთხვევაში იდება განცხადებები, სადაც პირდაპირ წერია, რომ ჭირდებათ მამაკაცი. ან ჭირდება განცხადებები, სადაც ქვეყნდება განცხადებები, სადაც წერია, რომ ჭირდებათ 27 წლამდე მომხიბვლელი იურისტი გოგონა, რომელიც საერთოდ არანაირ კანონმდებლობის თუ მორალურ ჩარჩოებში არ ჯდება ნამდვილად. და შემდეგ უკვე გასაუბრების ეტაპზე ძალიან, ალბათ ძალიან ბევრ ქალბატონს დაუსვეს კითხვა, არის თუ არა დაოჯახებული, აპირებს თუ არა დაოჯახებას, ყავს თუ არა შვილი, აპირებს თუ არა შვილის გაჩენას, რაც სამწუხაროდ იმის ინფორმაციის ნაკლებობაც აქვს ბევრს, რომ ეს არ შეიძლება.
დიახ.
თუნდაც იმპირებს, ვინც გასაუბრებაზე ზის და თუნდაც იმ ქალბატონებს, რომლებსაც ამ კითხებს უსვამენ.
დიახ. ანუ ისევ იმას მინდა დაუბრუნდე, ნონა, ანუ ჩემი აზრით სწორედაც მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ყველანი ამ საზოგადოების ყველა წევრი შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შობლობა ეს არის ძალკე, ესე იგი, ღირებული, უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ფუნქცია, რაც უკვე მე აღნიშნე ჩვენი დისკუსიის დასაწყისში. თუ ამაზე ვთანხმდებით, თუ ამაზე უკვე ლოგიკა როგორ უნდა მოვიქცეთ, ვინ რა, როგორ უნდა გააკეთოს, რა უნდა იცოდეს მშობელმა, რა უნდა იცოდეს დამსაქმებელმა, სახელმწიფომ, ყველაფერი მარტივად ლაგდება. მე მგონი, მე მჯერა, რომ ჩვენი, ესე იგი, მსმენელები, ზოგადად ჩვენი საზოგადოებას ყოველას მიაჩნია ის, რომ ბავშვები უნდა აღიზარდონ პოზიტიურ, ჯანსაღ, ძალადობისგან დაცულ, უსაფრთხო გარემოში. მე ღმერთმა დაწუნებული, რომ ეს ჩვენი საზოგადოებას არის ძალიან ღირებული, ასე ვთქვათ, ძალიან ღირებული, თავისთავად ძალიან ღირებულია, ხო? ანუ ამას ქვია პოზიტიური მშობლობა, ცნებაც კი არსებობს. როდესაც მშობლებს უნდა შევუწყოთ ხელი, მათი ქცევა იყოს ისეთი, რომ პატივისცეს ბავშვის უფლებებს, ზედამხედველობა გაუწიონ ბავშვებს, ყოველთვის იყვნენ ბავშვის გვერდით, თუმცა ბავშვს ჭირდება და ასე შემდეგ. თუ ამაზე თანხმდებით, უკვე უნდა მოვითხოვოთ, ანუ არა მხოლოდ ესე იგი ჩვენ ეს უნდა გვიბოძონ, უნდა მოვითხოვოთ იმას ის, რომ სახელმწიფომ უნდა დაავალდებულოს დამსაქმებელი მაქსიმალურად მშობლებს, ქალებს, მამებს, მშობლებს მხარი დაუჭირონ, აი ამ უმნიშვნელოვანესი საზოგადოებრივი ფუნქციის შესრულებაში.
დამსაქმებლებს, მათ შორის განსაკუთრებით კერძო სფეროს წარმომადგენლებს, ვინაიდან აი პარლამენტშიც როდესაც რეკომენდაციებს განვიხილავდით და წარმოადგენდით, ხშირად ძალიან სკეპტიკურად უყურებს საკანონმდებლო ორგანო კერძო ბიზნესისთვის რაიმე ვალდებულებების დაკისრების ან უკვე არსებული ვალდებულებების გამკაცრების საკითხს. ვინაიდან დარწმუნებულები არიან, რომ ეს ბიზნესისთვის წამგებიანი იქნება და ხშირად ბიზნესის წარმომადგენლებსაც გონიათ, რომ ის, რომ გენდერული თანასწორობა დაიცვან თავიანთ დაწესებულებებში, ეს მათ რაიმე ზარალს მოუტანს. მათი ინფორმირებულობა ძალიან მნიშვნელოვანია, ვინაიდან ეს ასე არ არის პირიქით. რეალურად, როგორც კარგ დამსაქმებელზე მიდის ბრძოლა, ასევე ასე ქვია ტერმინს გამოვიყენებ, დამსაქმებელს, კარგ დასაქმებულზეც მიდის კადრებისთვისაც მიდის ბრძოლა, რაც უფრო კარგი ბიზნესია, რაც უფრო კარგი კომპანიაა, რაც უფრო კარგი სახელი აქვს, მით უფრო მეტად კვალიფიციური კადრი მიდის მასთან, რაც უფრო კარგი პირობები აქვს ამ კვალიფიციურ კადრს, მით უფრო მარტივია ასეთი კადრის შენარჩუნება. და რეალურად დამსაქმებელიც მოგებაშია და დასაქმებულიც მოგებაშია. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფომაც და კერძო ბიზნესმაც ეს საკითხი ნათლად უნდა გაითავისონ, რომ ის რომ გენდერულ თანასწორობას ხელშეუწყობენ და არავინ არ გახდება დისკრიმინაციის მსხვერპლი სამუშაო ადგილზე, ეს რეალურად მომგებიანი იქნება ყველა მხარისათვის.
და როგორია მიმღებლობა იმ თქვენი რეკომენდაციების, რომელიც წარადგინეთ და რომელიც კომიტეტებმა მოისმინეს?
სამივე კომიტეტმა მოისმინა და გვაქვს დადებითი დასკვნა. ახლა უბრალოდ მოლოდინის რეჟიმში ვართ, რომ ინიცირება მოხდეს.
და აი აქ საერთაშორისო ჩვენ ძირითადად დღეს ვსაუბრობთ მშობლებზე, მაგრამ ასევე გასათვალისწინებელია მზრუნველის საჭიროებებიც. იმიტომ შეიძლება ოჯახ მზრუნველში რა გულისხმობ, როდესაც ოჯახის წევრს უწევს იზრუნოს, ანუ მეთვალყურეობა გაუჭირს, მოუაროს ოჯახის რომელიმე წევრს, ან ახლობელს, და ამაში მისის არ იღებს რანაირ ანაზღაურებას, ანუ თან მუშაობს და თან რეალურად ესე იგი სჭირდება, რომ მზრუნველის ფუნქციები ქონდეს და შეიძლება ეს არ იყოს მისი შვილი, ანუ არ იყოს
შესაძლებელი. ანუ ეს კიდე ოჯახის წევრზეა საუბარი.
ანუ ეს კიდე უფრო ესე ვთქვათ, შეგვიძლია გავაფართოთ, როდესაც აი ამ დისკუსია ამ თემაზე გვაქვს, ანუ არა მხოლოდ მშობლების მხარდაჭერა, ზოგადად მზრუნველების მხარდაჭერა, იმიტომ რომ ეს
ნამდვილად ერთ-ერთი რეკომენდაცია 17-დან, რომელიც წარდგენილი გვაქვს პარლამენტში, ეკითხება ნახება მაგ საკითხსაც და ნახოთ
ნამდვილად. და რა იქნებოდა იდეალური, თქვა მე ისევ სოციალურ ქსელს მინდა მივუბრუნდე. აი ესეთი მოთხოვნაც კი შემხვდა, რომ დაიწყოს ხელმოწერები იმისთვის, რომ პირობითად შუადღემდე იმუშაონო მცირეწლოვანი ბავშვების მშობლებმაო. შუადღემდე, ნუ გულისხმება რა, ყოველთა ჩემცირება სამუშაო საათებს ალბათ.
ანუ ჩემი აზრით ზოგადად ეს პირველი შემდა ვთქვა ის, რომ სხვადასხვა ევროპულ ქვეყანაში არის სხვადასხვა გამოცდილება. მაგალითად ავსტრიაში ძირითადად პარასკევს არის ნახევარი სამუშაო დღე ყველასთვის, ოღონ ეს არ არის მხოლოდ მშობლების ესე იგი ვთქვათ საჭიროებებზე მორგებული, ხო? მე ზოგადად მიმაჩნია, რომ უფრო მეტად იქნება ეფექტური ისეთი მიდგომა, რომელიც ინდივიდუალურად მისცემს დამსაქმებელსა და დაქირავებულს მოქნილი სამუშაო პირობების შემუშავებას. მე მგონია, რომ ეს უფრო ეფექტური იქნება, ვიდრე რაღაც ისეთი ზოგადი წესი, რომელიც ყველაზე გავრცელდება. თუმცა რა თქმა უნდა, ამაში თავისთავად შეიძლება ცუდი არაფერი არ იყოს, მაგრამ თავი არის ინდივიდუალური მიდგომა, მე მგონი, ინდივიდუალური პრაქტიკა, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში ერთჯერადი რაღაც შეთანხმება შეიძლება იყოს საკვარისი, და ზოგი მშობლის და ოჯახის შემთხვევაში შეიძლება რაღაცა
გადახედვა
დაჭირდებოდეს, რაღაც რეგულარული უფრო გახანგრძლივებული ესე ვთქვათ პერიოდის განმავლობაში რომ მოქმედებდეს. ანუ მე უფრო ვიტყოდი, რომ ეს უფრო მნიშვნელოვანი იქნება.
ნამდვილად ეს არ არის რთული გასაკეთებელი, ერთი შეხედვით შეიძლება ჩანდეს რთულად, მაგრამ ამის დარეგულირება, დაბალანსება საკმაოდ მარტივია, თუ დამსაქმებელი გაითვალისწინებს თავის დასაქმებულების სურვილებს, ვალდებულებებს და შესაძლებლობებს.
ნამდვილად, და ესე იგი ძალიან ბევრი ადამიანი, მაინც ქალებზე ვიტყვი, რომლებიც ძალიან დასტრესილები არიან სამუშაო შესრულების დროს, კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ეს არ არის ესე ვთქვათ სარგებლის მომტანი თავად ამ ორგანიზაციისთვის, იმიტომ რომ შენ გჭირდება კმაყოფილი, ბედნიერი მუშა
ეფექტიანი დასაქმებული,
რომელიც ხო, რომელიც არის ეფექტიანი და რომელიც პროდუქტიულობის ხარისხით
იზრდება. საჯარო სექტორს გულისხმობ, აი კონკრეტულ ადამიანებს გულისხმობ, როგორც ხდება, ხო,
სალამი. ჩვენი გამოცდილებით ბევრი არის ჩვენს ირგვლივ.
ხო, და უფრო კერძო სექტორს ალბათ.
როგორც ნინა მახსენა, მე სულ დავეთანხმები, კერძო სექტორში კიდე უფრო მეტად მძიმე მდგომარეობაში არიან ამ შემთხვევაში მშობლები და განსაკუთრებით ქალები. ანუ ვეთანხმები ნინას, საჯარო სექტორში ეს მეტნაკლებად რეგულირდება, თუმცა ჩემი შეფასებით ეს არ არის საკმარისი. ანუ ჩემი შეფასებით საჯარო სამსახურშიც მშობლების საჭიროებების გათვალისწინება არ ხდება და თუ ხდება ხისტად, მაგრამ კერძო სექტორში ანუ
სახსენა
კიდევ უფრო მძიმე. აი ის რთულად გვაქვს.
რომ დავუბრუნდეთ სახელმწიფოს მგრძნობელობას და სახელმწიფოს სენსიტიურობას აი იმ საკითხებთან, იმ კერძო კონკრეტულ ფაქტებთან. ეს თითქოს ცალმხრივად გააკეთა იგივე ის ორი კვირის წინანდელი, ორი სამი კვირის წინანდელი შემთხვევა რომ გავიხსენოთ სკოლებში და ბაღებში შესვენებას
გამდვით მიღებული გადაწყვეტილება.
სახელმწიფო იზრუნა, ნამდვილად იზრუნა ბავშვებზე, მაგრამ მხოლოდ განათლების სამინისტრომ, სხვა სამინისტროებზე მთავრობამ ერთიანად არ იფიქრა ერთ კონკრეტულ საკითხზე.
ხო, იმიტომ რომ არის ხისტი და ის ვინც ამ გადაწყვეტილებას იღებს, არის მგრძნობიარე მშობლების საჭიროებების მიმართ. ისინი გამოდიან იმ დაშვებიდან, რომ ყველას ყავს ბებია, ყველას ყავს ძიძა, ყველასთვის არის ხელმისაწვდომი ამ დამატებითი რესურსების მობილიზება.
ბევრი მარტოხელა დედა არსებობს ამ დროს, ან მარტოხელა მამა, რომლის მდგომარეობას გასათვალისწინებელი.
ბევრი ადამიანი, რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია დამატებითი ფინანსური რესურსის მობილიზება შეიძლება იგივე აი ჩვენ მსმენელმაც აღნიშნა ხო დაიქირავს ძიძა ერთი რომ ძიძა სქირავ და შენი შემოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი მიდის ძიძის სანაზღაურებაში და როდესაც დამატებით საათებს ითხოვ ძიძისგან ბუნებრივია ეს განაზღაურების დამატებით ანაზღაურების გაწევა გიხდება ანუ ეს არის სწორედ ესე იგი მნიშვნელოვანი რომ უნდა ვიყოთ გრძნობიარე ნებისმიერი გადაწყვეტილების მიღებისას აი ამ თვალსაზრისით ესე თქვა უნდა შევხედოთ საკითხს და მე დარწმუნებული ვარ რომ იმ 2-3 დღის განმავლობაში როდესაც სკოლებმა და ბაღებმა ნონა შეწყვეტა მუშაობა ის ხალხი რომელიც აი ამ პრობლემის წინაშე დადგნენ დარწმუნებული ვარ სახლიდან ესე იგი ძალიან ეფექტურადაც იმუშავებდნენ შეიძლება თქვა 1 საათით 2 საათით ჩამნაცვებელი მზრუნველი მოეძებნათ ვისთანაც ბავშვებს და შვილებს დატოვებდნენ მაგრამ უფრო პროდუქტიულები დარწმუნებული ვარ იქნებოდნენ იმ 3 დღის განმავლობაში თუ ესეთი მოქნილი ეს სამუშაო პირობები ექნებოდა.
აი ერთ-ერთ მაგალითს ვიტყვი დელოიტმა, აუდიტის და ფინანსური მომსახურების კომპანიამ, იგი 150 ქვეყანაში მუშაობს ეს კომპანია და ჩაატარეს კვლევა, რომლის მიხედვითაც ამერიკის ქალაქებში დასაქმებულები დაახლოებით 4.2 მილიარდ საათს ატარებენ საცობებში. და შემოიტანეს ეს მოქნილი სამუშაო საათების სისტემა, თუნდაც ის რომ სახლიდან იმუშაოს დასაქმებულმა იმის მაგივრად რომ იმ პერიოდში საცობში
იდგეს და
გაიზრდება შესაბამისად დასაქმებულის პროდუქტიულობაც და
საერთო მიზნების მიღწევა უფრო წარმატებულად ხდება შესაძლებელი, მაგრამ ისევ და ისევ თუ საუბრობთ შობლების ხარდაჭერაზე, კიდევ არ უნდა აღვიქვათ ეს მხოლოდ დამსაქმებელსა და ასევე დასაქმებულს შორის, ესე ვთქვათ, რეგულირებული საკითხი. მშობლობის ხარდაჭერა შეგვიძლია გამოვიყენოთ სიტყვა ოჯახების ხარდაჭერა. უნდა გახდეს საჯარო პოლიტიკის საგანი. ანუ ეს უნდა ესე იგი ან პრივატული ურთიერთობებიდან, ანუ არ უნდა ჩავთვალოთ რომ მშობლობა
არის. თითქოს სადაო არ არის. ეს რა წარმოიფიქენ არ არის
სადაო. მაგალითებზე როცა საუბრობთ ნონა, არათუ სადაო რეალურად საერთოდ არ არის ესე იგი წახალისებული და ზოგადად უგულებელ ყოფილი ხარ შენ როგორც მშობელი. და ესე პირიქით ესე იგი წეს ები და ის ფუნქციონირების სქემა, რომელშიც გვიწევს მუშაობა თუ ცხოვრება, პირიქით ესე იგი წნეხის ქვეშ გვამყოფებს, ხო, ჩვენ მშობლებს. და ესე იგი როგორც უკვე აღნიშნე, დამნაშავედაც კი ამ შემთხვევაში გძნობთ ასე, რომ რაღაცას ვაზარალებ. ორივე მხარეს.
შემთხვევაში ეს უკვე იმდონეზე სტერეოტიპული გახდა ეს საკითხი, რომ ხშირ შემთხვევაში თანამშრომლებიც, კოლეგებიც ესე ფიქრობენ, რომ აი მე უფრო მეც მუშაობ და მე ვიჩაგრები, ასე ვთქვათ, და მაქსიმალურად უნდა შევუწყოთ ხელი იმას, რომ ეს სტიგმა და ეს სტერეოტიპი საზოგადოებიდან გაქრეს და აღარ არსებობდეს.
ეს ქეთახავეთ, იმიტომ რომ ჩვენ უკვე საქართველოში გვაქვს არაერთი იმის პრაქტიკული გამოცდილება, როდესაც საკანონმდებლო დონეზე შეიძლება რაღაცები დავარეგულიროთ, დავწეროთ კანონები, კანონქმედებარი აქტები, რომელიც საკმაოდ სწორი და ასეთი პოზიტიური მსოფლმხედველობით იწერება, მაგრამ პრაქტიკული აღსრულების მექანიზმებზე გვაქვს ყოველთვის პრობლემა და ამ პრაქტიკულ აღსრულებას ხშირ შემთხვევაში ხელს უშლიდთ ეს ცნობიერება და ის სტიგმები, რომელიც ყველა საზოგადოებაში მთლიანად საზოგადოების ყველა წევრში არის გაჯერებული.
თქვენ წეღან თქვით ნინა რომ 9 საქმე გვაქვს სასამართლოში თუ არ ცდები რიცხვით თუ არ მეშლება ხო არის თუ არა შობლის უფლების შეზღუდვასთან დაკავშირებული
რამოდენიმე საქმე გვაქვს დეკრეტული შობლების დროს ქალბატონის გათავისუფლებასთან დაკავშირებით და რამოდენიმე საქმე მორიგებით დავასრულეთ რამოდენიმე საქმე წარმატებით ანუ მოგებით დასრულდა სასამართლოში.
დიახ, კერძო, დეკრეტულ შეგულებაში ყოფს იცავს კანონი.
დიახ, ჩვენ ის ხდება აღმენიშნა ნამდვილად, ან ჩვენი მსმენელისთვის ცნობილია შეიძლება, მაგრამ მაინც გავემეოროთ, რომ 2014 წელს 1 იანვრიდან მე მგონი ხო შევიდა ცვლილება ჩვენი შრომის კოდექსში, რომელიც ასგულისხმობდა დეკრეტული შეგულების ვადა გახანგრძლივდა, რაც რა თქმა უნდა პოზიტიური და ასევე 4-დან 6 თვემდე, ანუ უკვე ეს არის ანაზღაურებადი, ეს არის ძალიან კარგი, რა თქმა უნდა, და ასევე ის თანხა, რომელსაც
ერთჯერადად
ახალგაზრდა დედა, ანუ 1000 ლარამდე გაიზარდა. ანუ რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა შევაფასოთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი და კარგი ცალსახაცის პოზიტიური ნაბიჯები, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ მშობლებს, мама იქნება თუ დედა იქნება, ხელი შევუწყოთ წარმატებულ მშობლობაში და ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ როგორც მშობლები იყოს.
ანუ რეალური მიზეზი შენიღბული იყო იქ ნინა, ამიტომ კანონის ძალი თვერ გაათავისუფლებდნენ.
მიზეზი ყოველთვის შენიღბული ან რეორგანიზაცია, ან ну რა საკუთარი მიზეზით, საკუთარი სურვილით,
ვითომ წერდნენ
განცხადებას. და ასე შემდეგ, ყოველთვის შენიღბულია.
შე შემთხვევაში კი რა ძირითადად მე მგონი ამისის ღიად კომუნიკაციას რა თქმა უნდა.
ანუ ზეპირსეთ კი არა შეიძლება მოხდეს ხოლმე მსგავსი ტიპის ფრაზების გაცვლა დასაქმებულთან, თუმცა ეს წერილობით დონეზე
თქმა უნდა ფორმალიზება არ ხდება.
კეთილი, ჩვენ ცოტა დრო დაგვრჩა, 4-5 წუთი და აი თქვათ ბოლოს შევაჯამოთ, მნიშვნელოვანი გამოუკვეთოთ და რაღაცნაირად სახელმწიფოსაც დავეხმაროთ დაგეგმვაში იმ სტრატეგიისა, რომელიც ასე მნიშვნელოვანია ბავშვებისთვის და მშობლებისთვის და შვილებისთვის და სახელმწიფოსთვის საბოლოო ჯამში.
ანუ შეჯამების სახით, ანუ მომიწევს გამეორდე, ესე უნდა შევთანხმდეთ იმაზე, რომ შობლობა და იყო მშობელი გაზარდო შვილები, ეს არის საზოგადოებრივი საქმე. შესაბამისად სახელმწიფოს უნდა მოვთხოვოთ, ეს მოვითხოვოთ, რომ სახელმწიფომ აი ამ მიდგომის პრაქტიკული გატარება შეძლოს და როგორ უნდა შეძლოს, დამსაქმებლები უნდა დაავალდებულოს ისევე როგორც ნონა ავალდებულებს დამსაქმებლებს გადაიხადოს გადასახადები. გადასახადებსაც ვიხდით საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი ფუნქციების აღსასრულებლად, ხომ მართალი? ამიტომ თანმიმდევრული უნდა იყოს სახელმწიფო, როცა ამ საკითხზე საუბრობთ და დაავალდებულოს დამსაქმებელი გაითვალისწინოს მშობლების საჭიროებები. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, ჩვენ არ საუბრობთ რაიმე განსაკუთრებულ მოპყრობაზე, უბრალოდ საუბრობთ სამართლიან მოწყობაზე სამუშაო პირობების, რომელიც ცნობიარია მშობლების და ბავშვების საჭიროებებისადმი. აი ეს იქნება, რა ვიცი, შეჯამების სახით ჩემი
და იმისთვის, რომ სალომეს და სხვათა თხოვნა და რეკომენდაცია გაითვალისწინოს სახელმწიფო, საჭიროა მიუძღეს კანონის დონეზე ამ რეგულაციებს და ერთი რაღაც თქვა ძენეთ კონვენცია, რომლის რატიფიცირება მოუწევს ალბათ ამ მიმართულებით, ხო?
იმიტომ რომ რეკომენდაციაც არსებობს 123 შვემის საერთაშორისო ორგანიზაციის, უახლოეს მომავალში იმედს ვიტოვებთ, რომ მოახდენს სახელმწიფო ამ კონვენციის რატიფიცირებას, თუმცა გაიწელა რაღაცა ეს პროცესი. და შემიძლია, რა ვიცი, მიმართო როგორც სახელმწიფოს, ასევე დასაქმებულებს, სახელმწიფოს იმაზე, რომ გაატაროს კონკრეტული საკანონმდებლო ცვლილებები და კონკრეტული ნაბიჯები გადადგას ოჯახური ვალდებულებების მქონე დასაქმებულების დასაცავად, ხოლო სანამ ეს მოხდება, კონკრეტულ დამსაქმებლებს გამოიჩინონ გონივრულობა, გონიერება და კეთილინება და რაღაც შეღავათები გაუწიონ იმ ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ოჯახური ვალდებულებები. და სმენელების საყურადღებოდ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ ჩვენს ტელეფონის ნომერს, USAID-ის მიერ დაფინანსებული პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე ფარგლებში. თუ თქვენ გეკნებათ რაიმე ტიპის პრობლემა, გსურთ რეკომენდაცია, ან სასამართლოში წარმომადგენლობა სრულიად უფასოდ გაგიწევთ კონსტიტუციის 52 მუხლი, დაგუკავშირდით ნომერზე 2-99-88-56-16, ან მობრძანდით ქანთარი 11-ში, ან ეწვიეთ ჩვენს ვებგვერდს tanastoroba.g. დიდი მადლობა.
კეთილი მადლობა თქვენს. ამით დასრულდა დღეს გადაცემა გენდერული ამბები, რომლის სტუმრები იყვნენ სოციალურ მუშაკთა ასოციაციის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალური მუშაობის მიმართულებით ასისტენტ პროფესორი სალომე ნამიჭეიშვილი და კონსტიტუციის 52 მუხლის პროექტის გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა სამუშაო ადგილებზე მენეჯერი ნინა აბრამიშვილი. გადაცემას უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
შეგესალმებით თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების საავტორო საკვირაო პროგრამა გენდერული ამბები. ჩვენი ეთერი კი გრძელდება რამდენიმე წუთში ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით, ასე რომ დარჩით ჩვენთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Ooh, have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide.